credință și ctitorie. Zosim Oancea. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu. Auziți? Doamne, cine o fi? Cine e?
Părintele Imbrescu.
Părintele Imbrescu?
Da, părintele Ilie Imbrescu de la Biserica Boteanu din București.
Căci pentru noi s-a născut.
Frumos cântă.
Tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de
a venit și aici Crăciunul să ne mângâie surghiunul ca de albănea peste viața mea care aici se stinge peste viața mea ca peste suflet ninge. Tremură albastre stele, peste lacrimile mele. Sus, în inimi a pus numai lacrimi grele. Dumnezeu de sus, în inimi a pus pâlpâile
Sfânt cămin
și chipul Mamei Sfinte, imagine de Crăciun senin, mi-a par și azi înainte.
Am avut și am conștiința că Dumnezeu m-a trimis acolo, pentru că nu mai era permis nicio asistență spirituală din afară. Nu mai era preot. A vrut să vină odată episcopul Nicolae Colan, era atunci episcop la Cluj, și nu l-au lăsat. Și undeva a scris el după ce s-a întors: Doamne, în temniță ai fost, am vrut să viu la tine și nu m-au lăsat.
Tu aveai, mă, chef de comunicații?
Nu, domn gardian.
Cum nu, bă? Cum nu? Ce mă faci prost? Nu te-am văzut eu în curte când i-ai făcut cu ochiul la ăla? Bă, pe mine nu mă duci la izolare, la celula albă cu tine, să-ți iasă gărgăunii din cap. 2 zile să bei numai apă. A treia zi 100 grame de pâine. Numai apă și pâine. Apă și pâine.
Dă-mi, Doamne, somn. Doamne, dă-mi somn. Dă-mi, Doamne, somn. Doamne. Dă-mi, Doamne, somn.
Afară! Tineta l-a deșertat.
Am acasă 4 copii. Și nu vreau să mor aici ca un câine.
Hai, bă, te-ai țăcănit?
Aduceți un medic. Și dacă va constata că nu-s bolnav, să mă împușcați.
Și te-a apucat, bă!
Să spuneți copiilor mei că a murit creștinește și românește.
Să fie dus înapoi în celulă.
Aici ai ajutul.
Sunt ca nebunit.
Trecut mult, poate numai câteva săptămâni, de la izolarea mea în celula albă, când într-o dimineață înfigurată, în celula de vis-a-vis de a noastră, s-a bătut tare și disperat în ușă. Gardianul a alergat furios, incomodat de străința bătăii, care a deschiderea ușii să fie întâmpinat de un bătrân cu degetul la gură spunându-i: Nu-i tulbura somnul. Un ceas mai pe urmă au sosit cu targa ca să-l scoată pe cel intrat în somnul de veci. Cine să fie? Era chiar el, Iosif Florea. Am încremenit cu toții, ne-am făcut semnul crucii și am rostit cât ne-am adus aminte din rugăciune de mormântare. Mai târziu am aflat că fusese mutat de câteva zile, odată cu agravarea bolii, din celula de lângă WC în această celulă, doar cu un deținut, în afară de pătrânul care a apărut în ușă. Și ne-am amintit că, după spuse lui, era exact ziua în care îi se împlineau cei 2 ani de condamnare. Așa s-a eliberat la împlinirea termenului Iosif Lora, dar nu ca să ajungă la împrăzișoarea mamei și a miresei sale din Sebejel, ci ca să intre în trista împărăție a umbrelor. Și pentru ce? Pentru simplu motiv că a dat o bucată de pâine copiilor flămânzi ai unui arestat mare luptător împotriva tiraniei roșii pe numele lui Călin, de origine tot din Sebeșer. Îi urmăreau ca prim obiectiv distrugerea noastră morală, depersonalizarea, despărțirea de identitatea noastră. Într-o bună zi s-a făcut o strigare mare de la celulă la celulă. Cine vrea să intre la fabrică să coboare la parter? Și au coborât atât de mulți că s-a umplut parterul. S-a comandat dezbrăcarea. În locul fantomilor au apărut scheletele. M-am îngrozit. Aveam înainte ochilor târguri de sclavi, o masă de oameni care trebuiau internați toți, luni de zile pentru refacere, mai bine zis pentru readucerea la o linie de plutire, așteptau cu bătăi puternici de inimă să fie angajați. Și călăi au început să se miște, șefii de gardieni, doctorul Ranca, în frunte cu înaltul și încruntatul director Farcaș, s-au perindat de la om la om, cântărindu-i pe toți cu ochii, pipăindu-le din când în când mușchii de la brațe, de la picioare, să vadă ce mai pot stoarce din această gloată de sclavi ai secolului 20, înainte de a adăuga la cei mulți din mormintele fără cruce din cimitirul Aiudului. Am aflat din primele zile vechi despre 3 morți tragice de ultimă oră. Întâi a părintelui Imbrescu de la Biserica Boteanu din București, care ne-a mângâiat sufletul cu irmosul cântat de el la cel din tâi Crăciun al nostru la Aiud, ca și cu irmosul pașilor ce a urmat. Mai pe urmă, fiind om înalt și spătos, nu-și putea potoli foamea cu cele câteva linguri de ciorbă servită cu poronicul mic, ca să aibă totuși măcar o dată pe zi senzația de sațietate, a început să strângă în gamelă terciu de dimineață, ciorba de la amiaz și ciorba de seară, ca să le mănânci odată cu porția zilnică de pâine, totul prin urmare redus la o singură masă. S-a spus că aceasta i-a produs o ocluzie intestinală care cauza moartea în celulă. Al doilea caz e al tânărului medic de origine macedo-română, Nicola George. Între figurile mari pe care le-am găsit la intrarea noastră în temnița Aiudului a fost și acela a generalului Constantin Petrovicescu. Mai târziu l-am aflat despre absurdul sfârșit al generalului în celulă de la Zarca, corpul cel mai vechi al închisorii. La Zarca, dintre cei cu care m-am nimerit, mi-amintesc de următorii: Nichifor Crainic, poet și gânditor de la celebra revistă Gândirea, fostul meu profesor de la Facultatea de Teologie din București, colonelul Sorescu, fost adiutant al lui Ion Antonescu, general Ocica, fost comandant al orașului București și tânărul asistent universitar Tertulian Langa. Speria la început de însuși faptul de a fi la Zarca, printre căpetenii m-am recules mai pe urmă, dându-mi seama că era de fapt un favor, o ocazie de a cunoaște și acest departament al Aiudului și de a veni în contact cu reale personalități ale trecutului apropiat.
fost dor de dumneata, părinte.
Sunt eu Nistor.
Nistor Chioreanu.
Doamne, tu ești Nistor. În care celulă ești?
Alături. Cine mai e cu dumneata?
Colonelul Sorescu, Nichifor Crainic, generalul Oncica, Tertulian Langa.
Ferește-te de Crainic.
De ce? Doar mi-a fost profesor la București și eu un om.
Tocmai de aceea v-au pus împreună ca să-și îndeplinească rolul.
Cum?
N-ai înțeles că în fiecare celulă e unul cu un anumit rol? V-au adus aici la Zarca ca să afle ce gândiți, ce vorbiți, ce faceți.
Și chiar el e cu rolul?
Vezi că e lângă noi. Cred că ne-a auzit.
Doamne Dumnezeule, cum s-a putut întâmpla? Cum l-au prins în laț? Crainic, care ne vorbea despre gândire, literatură, mistică, lumina taborică, Dostoievski. Nu înțeleg, Doamne, ce s-a întâmplat cu el. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar sufletul nu poți să-l ucidă, ci mai degrabă temeți-vă de acela care poate și sufletul și trupul să le piardă în ghena.
Părinte Zosim.
Vă ascult, domnule Crainic.
Să știi că eu n-am dat informații decât despre Dragoș Protopopescu și Radu Mironovici.
Da.
Să știi că eu am cunoscut infernul.
De la fata mea mi-a fost adusă în pușcărie. Pe fata mea n-o pot vedea, și cât aș vrea, și cât aș vrea, dar nu e voie în pușcărie, ar fi prea mare omenie. Dar e și reată fata mea, intră ca roză în pușcărie, și această roză purpurie e carnea ei din carnea mea, e rană de la fata mea ce-mi picură în pușcărie. Mireasma ei care adie să biruie dacă ar putea duhorile din pușcărie, e suflet de la fata mea ce mi-l trimite în pușcărie acum când n-am pe nimenea decât pe ea, decât pe ea.
Sfietul Crainic a fost un asasinat. L-au asasinat sufletește. L-au asasinat pentru că el avea o fată, o singură fată, care a murit și ea, care a fost foarte bine, fata, și îi tot promitea, cu asta l-a dus, că îi dă o carte poștală, să scrie lui fată sa, ceea ce, chiar dacă i-ar fi dat cartea poștală, nu i-ar fi trimis-o, dar el o crezut. Crainic mi-a fost mie profesor de istoria literaturii universale. Un an întreg ne-a făcut numai pe Dostoievski. L-a terorizat cu o carte poștală. Știi? Și el a crezut că până la urmă îi dă. Nu i-a dat nicio carte poștală și asta.
Ce tainice puteri biciuie oare spiritul omenesc, veșnic neîmpăcat cu orice condiții de timp și de spațiu în care s-ar găsi. Cel ațâță în gigantice strădanii spre alte moduri de existență. Pasărea e fericită dacă are un cuib. Șerpii își au culcușurile lor, vulpile vizuinele lor. Singur omul simte că n-are unde să-și plece capul, chiar dacă troglodit dispune de o peșteră sau împărat deține 100 de palate aurite. Pentru om, fericirea e un cuvânt fără substrat real în viața pământească. Dacă numim fericire clipa trăită, nici măcar când o trăim, nu o simțim astfel, ci numai după ce a trecut și a devenit un ideal pierdut.
Domnule Crainic, filosofii pesimiști o numesc iluzie de șartă.
Și totuși fericirea trebuie să existe, să fie, de vreme ce ea e setea cea mai adâncă și mai neistovită a vieții omenești. De vreme ce ea e tot avântul gigantic al spiritului omenesc care se înverșunează să sfredelească munții, să străbată oceanele, să se scufunde în măruntaile pământului, să plutească în văzduhuri, căutând-o mereu într-un galop nebun și fără odihnă, sau portretizând-o cu o furie sacră în acele minuni de frumusețe care sunt capodoperele artei.
Religia ne vorbește despre o fericire care nu e o nălucă, ci o realitate veșnică.
De o fericire pierdută, dar care se poate cuceri din nou. Iisus Hristos și-a început Evanghelia afirmând de 9 ori existența fericirii. Această fericire, cu substrat transcendent și veșnic, care absoarbe dincolo de lume supremele aspirații ale sufletului omenesc, se numește cu un alt termen paradis. Reminiscență a unei stări pierdute sau aspirație către o stare viitoare, paradisul e un suspin adânc și universal omenesc. Întreaga creație omenească se naște din nostalgia paradisului, mărturisind credința în nemurirea sufletului. Toate neamurile pământului își înalță speranțele din adâncul mizeriei omenești în paradisul de dincolo de moarte.
Semnată această imagine negativă a lui Nicifor Crainic, cu multă strângere de inimă, am stat la îndoială în prezentarea ei. Până la urmă m-am gândit că nu se poate trece sub tăcere, că au fost prea mulți cei ce l-au cunoscut sub acest aspect și care ar putea să scrie și ei, dar să rămână doar la această imagine negativă. Cei care l-au cunoscut de mai înainte, ca și numai de atunci în creația lui din închisoare, au trecut peste neputințele omului și l-au apreciat pentru cea de-a doua imagine zămisliză de geniul lui. Împreună cu Radu Gir au fost 2 pârghii de susținere a moralului în închisorile comuniste din acea perioadă. Dacă noi preoții i-am cuminecat la sărbători după metodele catacombe creștine din primele veacuri, poezia celor 2 s-a furișat printre zăbrele înghețate pe tăblice de săpun scrise cu un cui sau cu un găteș prin șoaptele de la telefoanele murale în toate cerurile, înviorând, întărind și dând nădejde în biruința binelui. Tu, eu, potirul, Baltovin și Mădălina, unde sunt cei ce nu mai sunt? Au fost pâine spirituală în fiamea cea mare de acolo și dacă s-au păstrat cumva și s-au eliberat și ele odată cu purtătorilor, încât să poată tipări, vor însemna pentru Nicifor Crainic ca poet o imagine pozitivă, un pandant al celeilalte imagini, iar pentru literatura română o mare îmbogățire.
Întrebat am vântul, zburătorul, bidiviu pe care aleargă norul către albastre margini de pământ. Unde sunt cei ce nu mai sunt? Unde sunt cei ce nu mai sunt? Zisa vântul. Aripile lor mă doboară nevăzute în zbor. Întrebat am luminata ciocârlie, candelă ce leagă în întărie unde lemnul cântecului sfânt. Unde sunt cei ce nu mai sunt?
Unde sunt cei ce nu mai sunt? Zisa ciocârlia. S-au ascuns în lumina celui nepătruns. Întrebat am bufnița cu ochiul sferic, oarba care vede în întuneric tainele neprinse de cuvânt. Unde sunt cei ce nu mai sunt? Unde sunt cei ce nu mai sunt? Zisa bufnița. Când va cădea marele întuneric, vei vedea.
Țarca era cea mai veche clădire de închisoare din Aiud. Că Aiudul era o instituție cu trei feluri de închisori și țarca asta era cea mai grea. Pe mulți au ținut tot timpul la țarca. Între cei care au socotit ei periculoși a fost Nicolae Pătrașcu, natural, Nistor Cioreanu, profesorul Manu, Vică Negulescu, Ghiță Pop, ăsta era fruntaș, sărănist. Acolo nu s-a mai pus problema, să știți. Și-au trăit toți ca frații, indiferent din ce partid făcea parte. Până la arestare, eu am fost profesor de religie și slujeam la catedrală cam o dată pe lună. Și iată că odată cu gândul de a încerca să rostesc Sfânta Liturghie și Sfânta Rugăciune, mi-a curs în întregime în memorie de la mărire, binecuvântează sufletea meu pe Domnul, până la cea din urmă cântare, fie numele Domnului binecuvântat. Și am primit liniștea, cum puneam capul pe perna de paie și începeam cu mărire Tatălui, apăreau în mesagerii lui Moșene, ca în scurt timp să trec în lumea visului, iar când mă trezeam în timpul nopții, continuam cu Sfânta Liturghie exact de la cuvintele de la care adormisem. Și așa până dimineața, curând mi-am dat însă seama că darul nu era numai pentru mine, ci pentru noi toți, începând, firește, cu cei cu care eram în cameră.
Toată lumea afară! Fără bagaje!
Aici ai Aiudul! E pentru recrutare în fabrică.
Cum mai recrutează și de aici, din categoria inapților?
Vine directorul.
Vine Doropanțu.
Gura! Trăiți, domnule.
Tu ce ești, bă?
Eu sunt tebecis, domnule director.
Și eu. Dar tu?
Eu am ulcer.
Și eu. La stomac. Dar tu?
Insuficiență cardiacă, domnule.
Oh, și eu. Dar tu, bătrâne?
Eu am piatră la rinichi.
Au! Ah, și eu. Dar tu, tu ăla mai tânăr de acolo, ce ai?
Eu sunt tâmpit.
Și eu. Ce-ai zis, mă? Soarele cui te-a făcut? Grijanii a mătii? Tu-s miermurea mătii?
Am avut un vis căreia teoria lui Freud nu i-ar găsi nicio explicație, fără nicio îndoială și cu toată smerenia. L-am considerat trimis de sus, cu un caracter profetic în ceea ce mă privea. Mă aflam la ușa din dreapta unui sfânt altar, ținând cu mâinile o tavă cu elementele sfinte împărtășane, pâine și vin. În fundul altarului, pe scaunul arhieresc, ședea Maica Domnului. Eu îi ofeream pâinea și vinul necesare la Sfânta Liturghie. Maica Domnului se uita oarecum sever la mine și nu-mi dădea niciun semn că mi le va primi. Am început să o rog printre lacrimi. Maica Domnului, de ce e supărată pe mine? Te rog, iartă-mă și primește de la mine sfintele daruri. Maica Domnului s-a sculat pe scaun, a venit și mi-a luat cu fața bucuroasă pâinea și vinul. Am adormit și mi-a spus cineva în vis că altarul în care o văzuse pe Maica Domnului era al catedralei din Timișoara, în care eu nu fusesem niciodată. Visul acesta mi-a dat certitudinea că voi scăpa și voi sluji din nou Sfânta Liturghie. După câțiva ani de la eliberare, fiind nevoie să-mi fac un tratament medical la Timișoara, m-am dus să văd catedrala. Era, de fapt, altarul în care mi-a vorbit și m-a încurajat Maica Domnului. Înainte de a ne elibera, am trăit o scenă de groază în Aiud. Unul care făcea pușcărie veche de tot a fost la carceră. Aiudul ăsta e ca un T mare, celularul, și aici se făceau plimbările. Ei, i-a dat drumul de la carceră să meargă la plimbare. El, în loc să meargă la plimbare, o ia numai spre zid. Acum, era imposibil că zona aia de lângă zid, de protecție, e, nu știu, de vreo 4 metri, plus că aici e gard, apoi de sârmă, și să urcă pe gard. Era imposibil să sară. Și milițianul de pe turelă deja se așează să tragă. Și ăsta se uită la el. Ce nu tragi, stai că tragi tu. Și atunci a sărit de pe gard de sârmă în arătură. Nenorocitul de milițian a tras în piept. Omul a căzut și nu mai s-a văzut cum au apărut petele de sânge. De-au început tot celularul, că se comunica acum prin morse și zarca și secțiile criminalilor, criminalilor, criminalilor. După închiderea fabricii, s-a făcut o nouă pritocire în celule. Am ajuns astfel în cameră cu doctorul Tace Costace și doctorul Scrob, cu țiganul Bolovan și alții. Lucrurile au continuat să meargă într-o deteriorare progresivă, tot mai puțină mâncare și disciplină tot mai severă.
Cum e, părinte, cu iertarea ca atitudine creștină față de ceea ce ne fac ei aici?
Aurele, din punct de vedere creștin, problema nu se schimbă prin ceea ce vine din afară. Ea depinde numai de puterea noastră interioară de a iubi. De altfel, iertarea ni se impune pentru mai multe motive. Iert pentru că am și eu nevoie să fiu iertat, de semeni și mai ales de Dumnezeu. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Apoi iert, pentru că am puterea să iubesc chiar și pe cel care mi-a greșit. Căci Domnul Hristos a spus că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți avea? Și de veți face bine doar celor ce vă fac bine, ce dar este vouă? Oare nu fac și păgânii la fel?
Așa.
De asemenea, iert pentru desăvârșire. Fiți voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este.
Amin.
În raport de ce a fost înainte de venirea Mântuitorului, s-ar putea concretiza împărțirea istoriei în trei etape mari, și anume stadiul răzbunării, care s-ar putea exprima prin dinții pentru un dinte sau amândoi ochii pentru un ochi. Stadiul Vechiului Testament, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Din regea Talionului, care a depășit mult stadiul răzbunării, dar nu era definitivă, stadiul desăvârșirii adus de Mântuitorul, în care operează iubirea, dar nu numai față de cei ce te iubesc, ci iubirea pentru iubire, până la culmile iubirii față de vrăjmași. Dar ce este iubirea în sine? Iubirea ca proces sufletesc. Iubirea are două forme, iubirea ca lege și iubirea ca putere. E de atâtea ori enunțată Sfânta Scriptură ca lege, raport de comportare, să iubești, să iubești, să iubești. Dar ne aflăm de atâtea ori în situația tragică de a constata că nu putem. Nu putem împlini ceea ce ne dictează legea iubirii. Și tot așa cum spune Sfântul Pavel, nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu îl voiesc. Ca să pot face binele, e nevoie ca pe albia legii iubirii să curgă iubirea ca putere, a cărei însușire este de a nu putea trăi o fericire de unul singur și de a o revărsa și asupra altora. Abia în această situație ajungem la deplină conștiință a motivilor iertării în locul răzbunării, și anume, iert pentru că am și eu nevoie să fiu iertat, iert pentru iubire, iert în ultima analiză pentru desăvârșire, așa că m-a iubit și a iertat Mântuitorul pe tâlharul de pe cruce și pe cei care l-au răstignit. Am plecat apoi din Aiud în 57. Hai că ne eliberăm, când să ne eliberăm, acolo nu mai era eliberare, a fost trimis un bărăzan la Bumbăcari. Un sat făcut de bănățeni. Mulți bănățeni de pe graniță au fost duși cu domiciliu obligatoriu pe bărăzan. Ei și-au făcut întâi bordee și după aia și-au făcut case. Și acolo cu domiciliu obligatoriu pe bărăzan. Noi eram pe 15 km liberi și au avut dreptul să vină familia și acolo l-am cunoscut pe copilul, pe Dorin, când a venit soția cu copiii pe Bărăgan. Oamenii au început să-și înșghebeze în case de ale bănățenilor care au plecat. Erau case de pământ, de chirpici și acoperite cu paie. Mi-am făcut un atelier. Eram tinichigiu din Bărăgan. Mi-au dat voie să fac și slujbă acolo la Bumbăcari. Oamenii mă știau. Văd că am făcut și tinichigerie și preoție. Iacă așa am dus-o. Li s-a părut că stăm prea bine și numai într-o noapte ne-am trezit, era și băiatul meu cel mare cu mine. Buf, buf, buf. Apare un colonel de securitate și au făcut de formă perchiziție și pe mine m-au luat. Și a rămas copilul singur și o săptămână a stat pe Bărăgan. I-a fost frică să mai vină în casă. Că de atunci apoi s-a tras o boală. Și așa am ajuns de pe Bărăgan la noua culme, de lângă Constanța. Un lagăr, dar oamenii lucrau la stuf la noua culme. Eu am avut noroc. Totdeauna aveam un tremur puțin la mână. N-am avut Parkinson, dar atunci slăbit s-a accentuat. Și medicii mai mult intenționat, că tot medici de-ai noștri erau cam și pe acolo, mi-au pus diagnosticul de Parkinson, așa că nu m-am dus la muncă în afară. Dar noi munceam în interiorul lagărului ce era nevoie și ne scuteau acolo la munci. Am fost și eu odată la stuf. Că eram trecut, bască, la inaț, numai ca să văd.
cum merge, știi, și cu câinele. Și numai un pic dacă dădeai din rând, sărea câinele pe tine, câinele, știi, era ceva groasă.
Pregătirea pentru inspecție!
Cine vine?
Ministrul de Interne.
Alexandru Drăghici?
Da. Să trăiți, tovarășe ministru.
În patria noastră, poporul stăpân pe destinul său și-a construit un nou drum. S-au edificat realizări mărețe. Eliberat de exploatare, omul își poate face o viață nouă.
Domnule ministru, cum se împacă situația noastră de aici cu doctrina Partidului Comunist potrivit căreia omul e cel mai prețios capital al țării?
E vorba de om! Dar voi nu sunteți oameni, voi sunteți viermi pe care am să-i strivesc!
La noua culme am avut cu noi un om cu totul deosebit, pe Moș Varga. Așa spuneau toți din Banat. Statura mijlocie, om blând și cu o față luminoasă. Într-o zi a venit la mine să-mi spună unele lucruri. Domnule părinte...
Aș vrea să-ți spun ceva, dar știi, așa, ca la o spovedanie.
Bine, Moș Varga, poftește aici pe patul meu.
Domnule părinte, uite, așa cum te văd pe dumneata, așa îl văd pe Domnul Hristos.
Când, Moș Varga?
Păi, de cele mai multe ori, dimineața.
Dimineața?
După terci, când, iertați, când oamenii stau pe paturile lor.
Și cum îl vezi?
Păi, de multe ori, părinte, stă în picioare, rezemat de spetea zapatului meu și mă privește cum stau, iar împrejurul capului are o strălucire de raze cum n-am văzut nici în icoane.
Și nu ți-ai pus problema că e vis?
Ba da, părinte. Mă uit și la vecini, ca să-i văd și pe ei. Mă pipăi ca să văd dacă streaz. Și sunt treaz. De asemenea, apar niște mirosuri.
Mirosuri?
Mirosuri care nu-s din cele pe care le știm noi. Mirosuri din florile pământului.
Într-o zi s-a rugat lui Dumnezeu să-i facă și pe ceilalți să le simtă. La scurt timp după rugăciunea lui, au început toți să spună: ce miroase atât de frumos, că nu seamănă cu mirosurile pe care le cunoaștem noi, de unde pot să vină, că nu avem în cameră nicio floare. Iar afară era întoiul iernii, cu frig și cu zăpadă. Moș Varga și-a dat seama că Dumnezeu i-a împlinit rugăciunea, și-a dat pătura peste cap și a început să plângă de bucurie. Nu știu dacă mai trăiește azi Moș Varga și dacă ieșind din închisoare s-a mai continuat minunea. În acțiune ne-am continuat și aici viața și munca noastră în interior, între care și cea de bucătărie, curățat de legume, cartofi, etc. Așa am cunoscut berbecul Năzdrăvan, lăsat liber să circule în întreaga colonie. Care era povestea lui? Fiind vorba de mâncare pentru mii de oameni, se tăiau pe zi zeci de animale, de obicei oi din rasa aceea mare de la Dobrogea, că Când i-a venit rândul berbecului, acesta a ieșit din grămada de oilor aduse pentru tăiere, s-a dus în fața măcerarului, care stătea cu săcura în mână, gata să înceapă lucru, a îngenunchiat înaintea lui și a început să-i curgă din ochi și roaie de lacrimi. Văzându-l, măcelarul a aruncat săcura și n-a vrut să-l mai taie. Berbecul era acum liber de întreaga colonie. Viața spirituală din colonie s-a continuat ca și la Iud și la Noua Culme. Era la Duminica Florilor 1962. După cât îmi amintesc, am slujit Sfânta Liturghie într-un colț al Bărăcii și am pregătit anafără pentru cât mai mulți, între cei cărora le-am dat ca să împartă și altora din alte bărăci. Era și fostul deputat național sărănist Ilie Lazar. Acesta a început să strige: veniți de luat anafără de la părintele Vonța. Noroc că l-au potolit repede cei din jurul lui, între care se vede că nu se afla niciun turnător. Eram de multă vreme sub permanentă observație a ofițerului politic, care știa că cineva dintre preoți face slujbe, ține meditație, spovedește și cuminică, dar nu știa exact care anume. Așa am intrat în săptămâna patimilor, în care i-am ajutat sufletește pe mulți. În aceeași săptămână a venit și domnul major Paul. Era evreu. Când rămâneam cu el, singur, vorbeam probleme din Biblie. Care e problema care ne opunea? Voiau să ne facă turnători, adică să dăm informații.
Părinte, omul l-a cucerit cosmosul și nu l-a găsit pe Dumnezeu pe acolo.
Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu în substanțialitatea sa.
Poți crede în ceea ce nu vezi?
Ca să vezi, e nevoie de lumină.
Așa e, mulțumit acestui bec, eu te pot vedea pe tine, părinte.
Când rostim cuvântul lumină, înțelegem trei realități. Lumina fizică, lumina minții și lumina cerească. Lumina fizică e aceea pe care toți o simțim, o constatăm, lumina soarelui sau becul la care v-ați raportat. Altă categorie de lumină e cea a minții, prin care omul înțelege legile acestei lumi, pe care ziditorul le-a pus în creație, prin care cunoaștem lumea în rosturile ei. Și lumina cerească, lumina divină, lumina necreată. Într-o lumina ta vom vedea lumină. Dar nu e dat oricui să o vadă. Nici aici, nici apoi.
Lumea a evoluat, părinte. Ar trebui ca preoțimea să creadă și ea în rațiune.
Chiar noi spunem că la început a fost rațiune.
Unde scrie asta?
Așa începe Sfânta Evanghelie după Ioan. La început era cuvântul. Cuvântul era la Dumnezeu. Și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era dintr-un început la Dumnezeu, și toate prin trânsul s-au făcut. Și fără de el nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.
Stai. La început era cuvântul, nu rațiunea.
Cuvântul e traducerea grecescului logos. La început era logosul. Iar din cuvântul logos a derivat în românește rațiune, logică. Logos înseamnă deopotrivă cuvânt, rațiune, sens. Deci, toate prin trânsul s-au făcut.
Părinte, eu vreau să vă ajut. Cred că a stat destul aici. Apoi un om cu capacitatea dumneavoastră intelectuală, cu pregătirea dumneavoastră, are locul lui în lumea nouă care se naște acum. În 24 de ore vă scot de aici și o să vă vedeți soția și cei patru copii.
Desigur, trebuie să aveți înțelegere. Semnați un act prin care...
Domnule Maior Paul, pentru mine ordinea valorilor a fost întotdeauna următoarea. Întâi este Dumnezeu. În al doilea rând, țara mea și poporul meu. În al treilea rând, familia. Și numai în al patrulea rând sunt eu.
Părinte, vi se mai dă o șansă. Veți reveni în sânul familiei și al societății. Așa cum ați spus, veți putea să vă slujiți neamul și țara.
Domnule Maior, dacă e cu putință să fiu eliberat și să trăiesc și eu ca toți oamenii fără angajament, e bine. Un angajament ar însemna pentru mine o nouă încarcerare. Dacă nu e posibil și ar fi o condiție a eliberării mele, atunci prefer să rămân mai departe aici.
Și aflarea periprava și cel mai mic dintre frații Codreanu, care se numea Decebal, era harnic la lucru și foarte discret privind gândurile și concepțiile sale politice. După Paști, în tentativa de a descoperi cumva preotul, ofițerul politic l-a luat la întrebări. Ei, Codrene, te-ai spovedit săptămâna trecută? Da, m-am spovedit. La ce preot? La un preot venerabil cu multă iscusință. Cum îl cheamă? Îl întrebă înfierbântat ofițerul politic, căzând că în sfârșit a pus mâna pe el. Domnul Maior Paul a răspuns apăsat și demn de numele pe care îl purta. M-am eliberat în 12 septembrie 1963. Dintâi am venit cu Slătineanu până la Tulcea. Acolo am dat telefon acasă. Soția n-a putut zice mai nimic. Eu am zis numai că uite viu acasă. De București așteptau fiul cel mai mare, Radu, cu soția lui Carmen, căsătoriți de curând, Magdalena cu Sorin și cu părinții lui și Horia în primul său an de studenție. Întâlnirea tăcută și înlăcrimată, căci vorbele erau prea neputincioase să exprime marea fericire a unui tată care își strângea la piept copiii și a unor copii care își împrătișau tatăl. Pentru noapte m-am dus la Radu și Carmen, a căror locuință era mai aproape. N-am întârziat mult, Radu îmi cumpărase și un rând de haine cu care să mă îmbrac pentru Sibiu și a doua zi drumul mai departe. M-au așteptat și în Sibiu și am luat-o spre casă, dar nu spre cea de la care am plecat după ce l-am sărutat pe Horia, ci la cea pe care am cumpărat-o în acea vară, 1948. Mi-a fost mare bucurie că, în afară de soție și cel mic, i-am găsit și pe cei care au ajutat-o de i-a crescut pe toți, mama Livia și fiul ei, văr primar cu soția, Cornel Timariu, și încă o bucurie, soții Crețu Ioan, acum răposat, cu soția Maria, pe care o socotim și azi ca pe o soră a noastră, care de asemenea i-au ajutat ca un al doilea rând de părinți. Și am dat mărire lui Dumnezeu că am ieșit destul de sănătos și am găsit și pe ei tot așa. Și am mulțumit lui de câte mi-a ajutat să fac pentru sufletul omenesc în mormântul fără cruce al generației noastre și al tinereții mele. La liber, satul ăsta, Sibiel. M-a trimis Dumnezeu acolo. La Sibiel am restaurat biserica. Ea e monument istoric, biserica. Aveam vreo 5-6 icoane, atât aveam atunci la Sibiel.
Și am făcut o chemare și le-am spus că, uite, icoana e frumoasă în casă, dar o vezi numai tu. La biserică o punem într-un muzeu, eu vede o lume întreagă. Am început colectarea și așa am ajuns la colecția asta, de e cea mai mare colecție azi din lume de icoane pe sticlă. Pentru că arta asta la noi s-a dezvoltat mai mult. Acest iconar au făcut din icoană nu numai o problemă de religie, ci era și național. Iconarii ăștia foarte puține au semnat, dar se clasează după stil și toată ornamentația este luată din mediul respectiv, încât a devenit icoana românească. Nu m-am gândit niciodată, nici în pușcărie, să fac muzee. Dar n-am putut trece pe lângă un lucru care mi se părea că s-ar putea face fără să încerc să fac. Noi am avut un ideal și tot poporul ăsta românesc a avut un ideal și toată educația care ni s-a făcut și în școală a fost pentru idealul ăsta al unității românilor și a credinții și tot. Conștiința că și în închisoare m-a trimis Dumnezeu și am spus că de-aș trăi 100 de ani preot, n-aș putea face pentru sufletul omenesc cât a făcut acolo, că era necesar.
Ați ascultat Credință și ctitorie, scenariu radiofonic de Costin Manoliu. Editori Magda Duțu și Costin Manoliu. Distribuția a fost următoarea: Zosim Oancea, Mihai Bica, Aurel Cioran, Mihai Cafrița, Nichifor Crainic, Dorin Andone, Tavi Florea, Constantin Cojocaru, Benedict Zubcov, Orodel Olaru, Maiorul Paul, Laurențiu Lazar, Nebunul, Mircea Constantinescu, Doctorul Sârbu, Bogdan Caragea, Moș Varga, Sorin Gheorghiu, Dorobanțu, Petrișor Stan, Drăghici, Cristian Moțiu, Chirilă, Valentin Potrivitu, Nistor Chioreanu, Pavel Bartoș, cu participare extraordinară a preotului Zosim Oancea. Asistența tehnică Bogdan Golovei. Șef de producție Milica Crăinicianu. Regia tehnică și muzicală inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Gavril Pinte. Producător Magda Duțu.